Svefnin býr á augum ungum, eru þau hýr þó felist brá, rauður vír á vanga bungum, vefur og snýr sig kringum þá.
Og hvað?
Þetta er lagkvæðalag Þorgríms Péturssonar bónda í Nesi, föður Baldvins, föður Steingríms.
Heyrðir þú hann?
Já,
fáum
saman.
Hvaðu saman?
Þetta lag um vörgönnur.
Svo þú hefur lært þetta honum sér?
Já, já. Og við kváðum allir þrýr, Konráð Vilgjumsson.
Já.
Hann...
Nei, hann er ekki. Þú hefur lægið til.
Já, já.